Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, dnes je pátek 7. února 2020 a máme před sebou nejen Letem světem internetem, ale především víkend. Tak doufám, že už jste v klidu doma a můžete si také trochu vydechnout a přitom se můžete zaposlouchat právě do našeho pořadu. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem pana Martina Kollera o Osvětimi. Osvětim neosvobodili Rusové? Milé elity EU, přepisují se dějiny v přímém přenosu? Martin Koller přináší fakta. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. Bezpečnostní analytik Martin Koller se tentokrát vyjadřuje k výrokům elit EU, podle kterých byl koncentrační tábor v Osvětimi osvobozen spojeneckými silami. Lež a korupce jsou základními pilíři Evropské unie, udeřil Koller, a autorům výroku poskytuje zdarma lekci z dějin, včetně míry židovského utrpení, ke kterému v Osvětimi došlo. Obecně můžeme mluvit o pokračování snahy německého vedení EU o změnu oficiální historie, varuje Koller a říká, že cílem je zamlčovat německé válečné zločiny. V podstatě už jen navazuji na známého poctivce a neúnavného hledače dobra a pravdy Jana Schneidera, ale nelze přehlédnout další vítězství euromarxistické pravdy a lásky, především té pravdy v německé bruselské EU. Prohlášení nejvyšší komisařky a dalších dvou šéfů této instituce, ničící Evropu k 75. výročí osvobození nacistické koncentračního tábora v Osvětimi spojeneckými armádami, je opravdu ilustrativní lží, která opět dokazuje, že lež a korupce jsou základními pilíři EU. Soustava více než 40 koncentračních táborů komplexu Osvětim, později Osvětim-Březinka, Auschwitz-Birkenau, především nebyl nacistický koncentrační tábor, ale německý. Pseudostát vedení nacisty, které podporovala většina Němců, se oficiálně jmenoval Třetí říše národa německého a měl v době založení prvního koncentráku roku 1940 diplomatické kontakty s mnoha zeměmi, včetně USA, SSSR, Švýcarska nebo Švédska. Takže žádné nacisticko a nacistický koncentrák, ale německý. Jako dozorci tam ostatně pracovali nejen Němci, ale i více než 200 Ukrajinců. Proto by parta z Bruselu a Berlína mohla mluvit rovněž o osvobození koncentráku banderovského. Obzvláště by to měli zdůraznit v situaci, kdy se přední reprezentant Fialovy ODS chystá stavět dozorcům z německých koncentráků ukrajinského původu, kteří sloužili i v první divizi ROA, čili Ruské osvobozenecké armády, neboli Vlasovci, pomník v Řeporyjích. Pochybuji, že tyto zločince dokáže nějakým způsobem separovat od ostatních zrádců, kteří bojovali v celé Evropě proti spojencům, kteří osvobodili Osvětim, a to i s podporou pánů Fialy a Vondry, kteří se v něm vidí. Pro informaci je dobré připomenout, že v komplexu Osvětim Březinka bylo zavražděno zhruba 1,3 až 1,5 milionu lidí, z toho kolem 90% Židů. Ostatní pocházeli z celé Evropy, včetně 15 tisíc sovětských válečných zajatců. Přesný počet zavražděných, většinou v plynových komorách, se nedá přesně zjistit. V Osvětimi se konaly rovněž experimenty německých, nikoli nacistických, německých lékařů na živých lidech, včetně dětí. V listopadu 1944 byl hlavní tábor zrušen, plynové komory demolovány trhavinou, 58 tisíc vězňů schopných jít vyrazilo na pochod smrti do Německa a táborové baráky se zbývajícími byly zapáleny. Rudá armáda, nikoli nějaká spojenecká vojska, osvobodila pouze 7,5 tisíce vězňů z celého komplexu. Nicméně Rudá armáda byla jednou z hlavních tří ve spojenecké koalici proti nacistickému Německu a jeho fašistickým satelitům. Ovšem tvrzení, že Osvětim osvobodila spojenecká vojska, je asi stejně smysluplné, jako tvrdit, že Rudá armáda se vylodila na Sicílii nebo v Normandii, protože byla součástí spojenecké koalice. Jak známo, na poslední oslavy vylodění v Normandii euromarxisté bojující za pravdu nepozvali politickou reprezentaci Ruska. Za to se tam předváděla reprezentantka Německa Merklová a tvářila se, že Němci vlastně byli na straně vítězů. Ku podivu nikdo z reprezentantů tehdejších spojeneckých vojsk ji nevykopl a nepřipomněl jí bratříčkování se sudeťáky. Takže opět přehlídka účelových bruselských lží, pokrytectví a primitivní protiruské propagandy. A teď jsou tady asi dva odstavce o osvobození Prahy, což nevím, jestli sem patří, spíš se mi zdá, že se to sem připletlo, tak to přeskočím, protože to už jsme kdysi četli, když se přepisovaly dějiny, zase co se týká osvobození Prahy, což se tedy děje neustále, ono to neskončilo samozřejmě. A pokračujeme dál ještě v těch statích, které se týkají Osvětimi. Jen bych ještě připomněl, že komplex táborů Osvětim Březinka měl i mimořádný ekonomický efekt. Byla tam postavena řada továren, kde pracovali zadarmo vězni. Dále se zpracovávalo vše po zavražděných, počínaje jejich zlatými zuby. To vše pomáhalo k udržování chodu Německa ve válce. A nedělejme si iluze, pomohlo to i ekonomickému startu Německa po válce. Z nakradeného majetku se velká část nevrátila a Německo dluží dodnes reparace mnoha zemím, počínaje Ruskem. Fakt, že Německo nepotrestalo většinu válečných zločinů svých vojáků, policistů a civilistů na okupovaných územích států Evropy, je ilustrativní doklad nacistické zatvrzelosti a arogance a dodnes je vyřazuje ze společenství slušných a demokratických antinacistických zemí. Takzvané spojenecké osvobození Osvětimi má ještě jeden trapný podtext, který vede reprezentanty USA a Británie k neodporování německému lhaní kolem druhé světové války. A o Osvětimi především. Z tamních koncentráků uprchlo několik stovek lidí. Dva z nich se dostali až do Anglie a informovali slavné spojence o Osvětimi. Opakovaně nejen uprchlíci, ale reprezentanti světového židovstva požadovali bombardování komplexu táborů Osvětim Březinka. Ku podivu se nic takového nestalo. Dokonce nebyly bombardovány ani železniční trati. tratě, po nichž se dovážely budoucí oběti plynových komor z celé Evropy. Politici a velitelé letectva USA a Británie vymýšleli všemožné výmluvy a realizaci odkládali. Vězňové přitom viděli vícekrát spojenecké bombardovací svazy, které letěly kolem. Až po válce vyšel najevo ostudný fakt, že USA i Británie nechtěli přijímat židovské uprchlíky. To ostatně dělali již v rámci nacistického teroru v Německu před válkou. Švýcarsko dokonce řadu z nich zadrželo a vydalo Němcům. Málo kdo dnes připomíná, že nezanedbatelný počet Židů naopak přijala Čína a jihoamerické země. Slavná spojenecká vojska rovněž odmítla schoz zbraní vězňům, kteří byli ochotni raději povstat, než se nechat umučit. Sovětští zajatci dokonce jednou povstali a židovské komando z krematoria rovněž. Obecně můžeme mluvit o pokračování snahy německého vedení EU o změnu oficiální historie s cílem postupného zamlčování německých zločinů z období druhé světové války a v posledních letech před druhou světovou válkou. Jen bych závěrem připomněl, že euromarxismus definuji pracovně jako politickou ideologii tvořenou spojením koloniálního imperialismu, trockismu, islámského neomarxismu, Géraldiho, protibělošského rasismu a byrokratického teroru Bruselu, realizovanou cestou podpory menšin a sexuálních úchylek všeho druhu vůči životním zájmům evropských národů, států a jejich základu rodině, a to ve službách nadnárodních globalistických korporací a jejich evropské služky německého rasistického kolonialismu a revanšismu. Původním marxismem má euromarxismus společné pouze to, že mnozí z jeho současných tvůrců, hlasatelů a přisluhovačů jsou bývalí i současní evropští socialisté, komunisté a další levičáci, včetně křesťanských, a ohlupují národy Evropy pseudolevičáckými a ekologistickými mediálními komediemi. Tolik k osvětimi a k přepisování dějin pan Martin Koller ve včerejších parlamentních listech. A já k tomu závěru ještě jenom dodám, že tady nejde o socialisty, komunisty, levičáky nebo jakékoliv strany. Tady jde vždy o určité lidi, kteří, ať se nazvou jakkoliv a vystupují v konkrétní chvíli pod jakoukoliv hlavičkou nebo pod hlavičkou jakékoliv strany, tak o to ani tak nejde, jakou tu hlavičku nebo nálepku mají, ale jde o to, že je to typ lidí, kteří jsou za jakýchkoliv okolností a jakýchkoliv obětí ochotni sloužit páníčkovi a ničit tak celé národy a klidně i své vlastní. Alespoň tak toto už velmi dlouhou dobu vnímám já, protože není možné všechny socialisty nebo všechny komunisty hodit do jednoho pytle. Tam v těch organizacích byla a možná dokonce i je řada poctivých lidí. A komunismus jako takový byl záměrně zprofanován. Nicméně komunismus tady nikdy nebyl, ale byl to určitý cíl, společenské uspořádání takové, kde bude zcela vymýceno vykořisťování člověka člověkem, a myslím si, že proti takové definici, proti spravedlivému řádu, kde budou lidé žít ve spolupráci, míru a aniž by jeden na druhém parazitoval, tak myslím si, že proti takovému obsahu pojmu nemůže vůbec nikdo nic mít. Tak to jenom na vysvětlenou, jak toto vnímám já. A ještě jedna poznámka k tomu, co pak pravičáci nám udělali něco dobrého? To, že v současné době zastávají alespoň částečně někteří z nich názory, se kterými se dá souhlasit, například, že si nepřejí ničit rodinu, nebo to alespoň říkají, alespoň to deklarují, ale jinak, což pak nám provedli něco dobrého, vzpomeňme na uplynulých 30 let například. Teď se podíváme na server Argumenty a fakta, kde vyšel článek, který má v titulku slovo odporné, a mají pravdu, odporné to opravdu je. Odporné, jak dezinformační weby, tvářící se jako strážci jediné pravdy, vyrábějí v uvozovkách ruské troly. Příběh Roberta Žáka, který se stará o nemocné pejsky. Udělali z něj ruského švába a agenta, provokatéra. Kdo si nemyslí to, co my, je ruský troll, Putinova krysa, agent Kremlu, a je třeba ho udat, zničit nebo alespoň dát mu ban. Strážci jediné pravdy ztrácejí půdu pod nohama a tak kolem sebe kopou stále zuřivěji. Reportéři České televize v rámci reportáže o proruské organizaci Řád národa natáčeli před vilou v Bubenči, kde Řád sídlí, a zjišťovali, kdo vlastně tuto nemovitost patřící ruské ambasádě obývá. Ptají se i muže, který z vily zrovna vychází, zda na dané adrese sídlí Řád národa. Dotyčným je právě Robert Žák, uvedl web manipulátoři.cz v článku Troll měsíce. Dotyčným mužem není Robert Žák. Česká televize dokonce v reportáži Řád z ruské vily, odvysílané 6.5.2019, nikoho takového ani nejmenovala. Roberta Žáka si web Manipulátoři vymyslel, protože se mu to hodilo. Pan Robert Žák, 45 let, ve zmíněné vile nikdy nebyl. O její existenci nemá ani ponětí, se zmíněnou organizací nic společného. Pracuje ve veterinární ordinaci svého tatínka, část života strávil v USA, pracoval několik let jako vedoucí recepce v hotelu ve Švédsku. Mluví plynně několika jazyky. Ve volném čase natáčí reportáže pro nezávislou televizi Raptor. Je velmi schopným kameramanem a vtipným moderátorem. Dezinformační web Manipulátoři tak dezinformoval v této informaci vlastně dvakrát. Poprvé, když si vymyslel, že Česká televize uvedla pana Žáka v souvislosti s jakousi vypjatou organizací. Podruhé, když tuto informaci zasadil do kontextu dalších výmyslů a ideologicky zatížených konstrukcí. Podtitulek Lhář volá, chyťte lháře. Je velmi znepokojivé, že se web manipulátoři.cz oficiálně zabývá tím, že odhaluje nepravdivé zprávy. Má motto Na faktech záleží. Budiž mu přáno, že za svou údajnou činnost pobírá různé tučné dotace. Návštěvnost má bídnou, údajně 15 000 denně, což vzhledem k napojením na vyhledávač Seznam svědčí o nezájmu čtenářů. Co chybí na kvalitě, originalitě a úrovni textů, dohání web manipulátoři.cz na agresivitě a ideologické zuřivosti. V závorce gender, hurá imigranti, Evropská unie, protiruská hysterie a tak dále. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že některá média tento obskurní nenávistný portál citují jako hodnověrný zdroj. Patří mezi ně například státoprávní Česká televize, Český rozhlas, placené z kapes daňových poplatníků nebo Seznam, soukromá firma. Tato pokroucená symbióza je dána ideologicky. Podobných v uvozovkách strážcovských svazáckých webů udávajících za peníze je celá řada, ale manipulátoři patří mezi nejagresivnější. Tento web spolupracuje například s protivládním webem Forum 24, který mnozí experti považují za příliš politicky vyhraněný, až extremistický a šířící nenávist. Někteří redaktoři v uvozovkách strážcovského webu manipulátoři.cz mají extremistickou minulost. Infiltrovali se prý do Wikipedie, kde přepisují obsah podle svých ideologických představ. Článek Troll měsíce, dvojtečka, Robert Žák převzal web manipulátoři od spřízněného spolku Čeští elfové a není to zdaleka poprvé, co tento portál údajně nepravdivé zprávy nejen neodhaloval, ale dokonce šířil. Jednou z výrazných postav proruské scény v České republice je bezpochyby Robert Žák, píše web manipulátoři.cz. Zároveň jde o člověka, jehož činnost nebyla nikdy detailněji zmapována. Možným důvodem je to, že vždycky stojí tak trochu bokem. Kdo tedy je Robert Žák? Uvádí lstivě web manipulátoři a pokračuje, aniž by vysvětlil, co myslí tím bez pochyby. Podtitulek Rvačka o prezidenta. Robert Žák se mnohokrát dostal na televizní obrazovky, stránky novin i zpravodajských serverů. Jeho jednoznačně nejslavnější okamžik byl, když při rvačce ve štábu Miloše Zemana po vyhraných prezidentských volbách zavíral před novináři dveře se slovy, že dovnitř se dostanou jen přes jeho mrtvolu. Žák byl na řadě záběrů a do dění ve štábu se aktivně zapojoval. Přikládáme video nebo videa, ze kterých jasně vyplývá, že pan Žák přítomné uklidňoval a nebýt jeho odvahy vmísit se do rvačky, mohlo dojít k mnohem většímu konfliktu. Situaci zvládl bravurně. Posuďte sami, a tady je to video. Web manipulátoři pokračuje ve svém vrstvení. Další mediální výstup se odehrál 17.11.2017 na Václavském náměstí při oslavách výročí sametové revoluce. Jeden z kandidátů na prezidenta Michal Horáček procházel mezi lidmi na náměstí v doprovodu televizních kamer, čehož Žák využil a sehrál roli rozhořčeného občana, který se bojí migrantů. Žák slovně napadl Michala Horáčka. Probojoval se i do upoutávky na film, uvádí web manipulátoři.cz. Co na to pan Robert Žák? To je lež jako věž, nikam jsem se neprobojovával. Dělal jsem s panem Horáčkem rozhovor pro televizi Raptor. Někdo nás přitom natáčel, pak to vystřihli a bez mého vědomí a souhlasu použili jako upoutávku na film, který jsem neviděl, řekl k tomu Robert Žák portálu Argumenty a fakta. Podtitulek Dům, který není. Dezinformační portál Manipulátoři pokračuje. Žák je jednou z hlavních postav televize Raptor. Osobně natáčí reportáže z řady zemí světa, Francie, Německo, Ukrajina a tak dále, přičemž naprosto není zřejmé, z čeho jsou tyto akce placeny. Je členem spolku, který organizuje řadu akcí, některé přímo v objektech patřících ruské ambasádě. To je lež. Nikdy jsme nepořádali žádnou akci v objektech patřících ruské ambasádě, řekl portálu Argumenty a fakta pan Žarko Jovanovič, který televizi Raptor řídí. Nikdy jsem nepořádal žádné v objektech patřící ruské ambasádě, doplňuje pan Žák. V článku Troll měsíce portál Manipulátoři dále uvádějí hromadu naprosto zbytečných informací o tom, že má pan Žák Facebook, umí na klávesy a hrál v hudební skupině. Celé to vypadá jako svodka STB od velmi neschopného informátora. Žák patří k dosud málo známým postavám české dezinformační scény, což je navzdory četnosti jeho výstupů s podivem. Sám sdílí i produkuje značné množství dezinformačního obsahu, má napojení na nejvýraznější postavy tuzemské scény. Zároveň nemá problém vstupovat aktivně do dění v podobě agenta provokatéra a velmi věrohodně vytvářet alternativní realitu před kamerami televizí. Bude dobré jeho počínání sledovat i nadále. Více o něm psal web manipulátoři.cz nebo Hlídací pes. Uvádí se dále v článku. Takže tady to byl článek, z kterého citovali zřejmě článek toho webu Čeští elfové. Podtitulek: Vazba na milion chvilek. Přátelé Roberta Žáka zvažují trestní oznámení na web manipulátoři.cz. Ten už měl dříve potíže kvůli podezření ze stalkingu blogerky. Rozhodně bude dobré počínání dezinformačního webu Manipulátoři sledovat i nadále. Základní podmínkou pro web, který má za úkol uvádět nepravdivé informace na pravou míru, musí být nezávislost a ideologický nadhled. Nic z toho web manipulátoři.cz nemá. Zde je zmapované napojení na aktivisty z milionu chvilek. A je tady obrázek, na který se můžete, vážení přátelé, případně podívat. No a na webu Akta nebo Argumenty a fakta ještě zůstaneme. Zajímavý článek vyšel 4. února. Rozhodnuto. Británie bude spolupracovat s Huawei na zakázce sítí 5G. Premiér Boris Johnson. Po odchodu z Evropské unie bude naše politika velmi pročínská. Tak to je zajímavé, že? Když víme, nebo si to dáme dohromady s tím, že Centrum koncentrace řízení přechází z Velké Británie do Číny, tak to dává docela smysl, řekla bych. Zatímco čeští lokální politici jako primátor Hřib propadají proti čínské hysterii a způsobují tak škodu české ekonomice v řádech desítek miliard korun, Velká Británie oznamuje svůj záměr rozšířit spolupráci s Čínou na maximální úroveň a ohlašuje spolupráci s čínskou firmou Huawei na výstavbě sítě 5G. K tomuto kroku se Británie rozhodla navzdory silnému tlaku USA, které ji od toho odrazovaly. USA Británii vyhrožovaly, že pokud dá zakázku na vybudování vysokorychlostní sítě 5G čínské firmě Huawei, přeruší s ní spolupráci v oblasti sdílení zpravodajských informací. Zástupci Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska se však touto vážnou pohrůžkou nenechali ovlivnit. Britské rozhodnutí spolupracovat s Huawei na výstavbě sítě 5G má racionální základ, byť ne právě nejšťastnější načasování. Huawei je nejen nejlepší, ale také nejlevnější. Nejsou žádné důkazy, že by Čína v tomto zneužívala své služby, například pro účely špionáže. Ohlášení spolupráce s Huawei přichází pro Británii v nezrovna příznivou dobu. Po odchodu z Evropské unie na ni čekají náročná vyjednávání ohledně obchodní dohody s USA. Spojené státy se pokoušely Huawei diskreditovat různými pomluvami a falešnými zprávami v médiích kvůli rostoucí dominanci Huawei na trhu s telefony. Americké telefony iPhone, Apple se propadají v žebříčku nejprodávanějších telefonů, kterým vládne právě Huawei a korejský Samsung. iPhone bojuje až o další příčky s čínskými telefony Xiaomi, Oppo a Vivo. telefonům pro novou síť 5G celosvětově vládne Huawei 37% světového trhu, přestože má zákaz prodeje na americkém trhu. Druhý je Samsung 36%, třetí je Vivo, pak Xiaomi a LG Apple totálně zaspal. Panika kolem koronaviru však v současné době omezuje obchod v některých částech Číny, což může v první polovině roku 2020 způsobit zpomalení nabídky nebo poptávky po 5G v Asii nebo na celém světě. Záměr spolupracovat s Huawei oznámilo před několika měsíci i Německo. Také proti tomuto kroku se stavěly Spojené státy a vyhrožovaly Německu podobně jako Británii. Francie již dala Huawei souhlas loni na podzim. Huawei bude stavět 5G síť také v Rusku, Itálii, Španělsku, Švýcarsku a dalších zemích. Česká republika zatím váhá. Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei varoval již dříve Český národní úřad pro kybernetickou bezpečnost NÚKIB. Právě kvůli potenciální špionáži. Mnozí komentátoři a odborníci však zprávu NÚKIB označili za nepravdivou a motivovanou zájmy USA. A měli pravdu samozřejmě. Vztahy mezi Británií a Čínou prošly v posledních letech velkou proměnou směrem k užší spolupráci. Boris Johnson dokonce loni prohlásil, že jeho země bude i na evropské poměry velmi pročínská a slíbil, že zajistí, aby se z Británie stala nejotevřenější evropská ekonomika pro investice z Číny. Británie byla první západní zemí, která se připojila k čínské asijské investiční infrastruktuře AIIB. Tento krok vzbudil velkou nelibost Spojených států. AIIB je první asijská mezinárodní banka, která je nezávislá na dominanci Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Tak vidíme, že vztahy mezi Velkou Británií a Čínou se utěšeně rozvíjejí a tak si to jistě globální prediktor přeje, protože potřebuje, aby ta výměna center koncentrace řízení proběhla co nejhladším způsobem. No a od toho mimo jiné je také Boris Johnson. Co se týče špiclování a sledování, si ovšem žádné iluze neděláme. Víme, že kdokoliv z nás, když se dostane do hledáčku, tak prakticky nemá možnost tomu uniknout. Přečteme si k tomuto tématu článek, který vyšel dnes na Sputniku. Masivní systém špiclování. Štefec připustil, co by mohlo stát za předraženými radary. Mají v tom prsty i čučkaři? Vojenský analytik Jaroslav Štefec ve svém příspěvku na Facebooku sděluje alternativní nezávislý pohled na skutečné důvody nákupu systému pasivních radarů Biera NG. Přichází nakonec s alarmujícím zjištěním. Na začátku svého příspěvku bezpečnostní expert a někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec zmiňuje kauzu e-shopu elektronických dálničních známek, které by měly být určeny pro zřízení budoucího systému plošného sledování aut na českých silnicích. Následně však vyjadřuje své jisté přesvědčení, že zneužití tohoto systému ze strany českých bezpečnostních služeb je téměř nevyhnutelné. S ohledem na zveřejňované informace o kvalitách českých bezpečnostních a informačních služeb, ať civilních nebo vojenských, a vzhledem k mým zkušenostem s nimi, se naprosto odůvodněně obávám, že zneužití celého systému k šikanování a cílenému diskreditování nepohodlných lidí by bylo jen otázkou času, píše expert. V souvislosti s výše uvedenou kauzou Štefec naťuknul další důležitou otázku, a to nákup systému pasivních radarů Viera NG, který by měl být primárně určen pro armádu České republiky. Podle Štefce je důležitost tohoto systému pro bezpečnost Česka velice přeceňována, zvlášť vzhledem k jeho obrovské ceně. Tvrzení českého ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, že tento systém může sloužit nejen České republice, ale i Evropské unii či NATO, jsou zvláštní, jelikož veškeré náklady na jeho nákup jsou břemenem České republiky, nikoli v dalších členských států. Podtitulek: systém špiclování obyvatel. Není pochyb o tom, že tento systém je vysoce kvalitní a je možné ho považovat za jeden z nejlepších ve světě ve své kategorii, tvrdí Štefec. Vzhledem k této skutečnosti sotva můžeme věřit, že jediným cílem jeho nákupu je sledování vzdušních cílů. Expert je přesvědčen, že může být využit i k nevojenským účelům. Jeho databázi můžete naplnit čímkoliv, včetně vyzařovacích charakteristik konkrétních elektronických dálničních známek, vysílačů konkrétních dronů, ale i konkrétních mobilních telefonů, o jejichž zaměření a v uvozovkách nahrání do databáze, přitom nemusí jejich majitelé vůbec vědět, varoval bezpečnostní analytik. Na závěr své úvahy zmiňuje Štefec hrozbu budoucího zavedení systému špiclování obyvatel, jehož začátkem se může stát právě tento systém. Tak vážení přátelé, valí se to na nás doslova ze všech stran. Ještě jednou Sputnik. Česko pošle Maroku skoro 100 milionů korun na boj s migrací. Ondráček se ptá, kolik skončí v kapsách neziskovek? Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček ve svém příspěvku na Facebooku porovnal výdaje, které Česká republika plánuje poslat Číně a WHO na boj s koronavirem a peníze, které půjdou do Maroka na zvládání migrace. Podívejte se na jeho aritmetiku. Zdeněk Ondráček na svém profilu na Facebooku sdílel zprávu o tom, že Česko pošle Maroku 94 milionů na zvládání migrace. Konkrétně je to část velkého peněžního daru v celkové výši 30 milionů eur, což je 750 milionů korun, který uhradí Německo a státy V4. Česko z této částky zaplatí 94 milionů korun, informoval o tom ministr zahraničí Tomáš Petříček. Peníze na společný migrační projekt pěti států jsou určeny na dva hlavní účely. Jedním pilířem je podpora rozvoje a druhým ochrana hranic. Jak uvádí ministerstvo zahraničí, peníze jsou určeny na posilování kapacit, struktur a mechanismů s cílem zvládat krizové migrační situace a bojovat proti nelegální migraci, převaděčství a obchodování s lidmi. Uvádí se, že finance budou poskytnuty skrze mezinárodní organizace, Německou společnost pro mezinárodní spolupráci a Mezinárodní středisko pro rozvoj migrační politiky. Tedy to je organizací, to je neuvěřitelné. To si člověk nemůže ani zapamatovat. A všude sedí desítky a stovky a tisíce lidí, kteří se z toho živí a kteří nikoli se snaží migraci zabránit nebo regulovat, či zabránit převaděčství, ale jak dobře víme, tak naopak tu migraci pěkně popohánějí a organizují. Ve svém příspěvku Ondráček připomněl, že ještě nedávno premiér Andrej Babiš oznámil, že Česko vyčlení Číně finanční pomoc na boj s koronavirem. Jde o 10 milionů korun. Dříve finanční pomoc navrhoval český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Podle něj by 10milionová částka mohla směřovat na nákup zdravotních pomůcek. Čína to samozřejmě zvládne i bez nás, ale jde o gesto, okomentoval zprávu Ondráček a pokračuje. Na zvládnutí migrace jen do Maroka pošleme 94 milionů korun. Z toho mi vyplývá, že migrace je pro nás 9,5krát nebezpečnější než koronavirus. Osobně by mě však zajímalo, kolik milionů se cestou do Maroka zakutálí do kapes neziskovek. S Ondráčkem souhlasí i Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti. Z kapsy vyhodíme skoro 100 mega a na co? Aby se takzvané neziskovky napakovaly, přičemž efekt bude nulový. Kdo potřebuje pomoc, jsou především české nemocné děti a seniori. Ti mají prioritu. Když chtějí blbci dělat charitu, ať ji dělají za své, napsal na Twitteru. S komentáři obou dvou aktérů rozhodně souhlasíme, ale to je asi tak všechno, co v tuto chvíli můžeme dělat. Teď se podíváme na hlavní zprávy a spolu s nimi přijde i několik pozitivních informací. Včera vyšel článek s titulkem Krym je ztracený. Špatná zpráva pro Ukrajinu. Návštěva amerického ministra zahraničních věcí Michaela Pompea v Kyjevě koncem ledna tohoto roku vyústila do velkého zklamání ukrajinských hostitelů. Podle informací ukrajinského portálu Novoje Vremya se Mike Pompeo v době jednání vyjádřil velmi pesimisticky k možnosti návratu Krymu pod ukrajinskou správu. Mike Pompeo se v Kyjevě střetl mimo představitele nebo kromě představitelů ukrajinských rezortů zahraničních věcí a obrany i se zástupci antikorupčního výboru a s krymskou aktivistkou Eminou Džaparovou, která Pompea požádala o součinnost Bílého domu při organizaci konference věnované problematice Krymu. Na její prosbu však Mike Pompeo reagoval skeptickým konstatováním, že Krym je ztracený. Všichni světoví hráči to chápou. Ukrajina přišla o Krym a Rusku už ho nikdo nedokáže sebrat. Myslím si, že tím pan Pompeo ohlásil status quo a v podstatě ukončení procesu, ať už se bude informačně okolo toho dít cokoliv dalšího. Pokračujeme v článku. Jedinou útěchou pro Ukrajinu tak zůstalo ubezpečení americké strany, že USA budou pokračovat v sankcích vůči Rusku. No to si myslím, Rusko povyskočí a zaraduje se, protože sankce, jak víme, mu neškodí, ale naopak pomáhají. K uvalování sankcí na Rusko Washington nutí i své evropské spojence, kterým zakazuje jakékoliv komerční, ale i kulturní a jiné aktivity na Krymu. USA a Evropská unie považují Krym za anektované území navzdory tomu, že v referendu před 6 lety se ve prospěch secese a opětovného sjednocení Krymu s Ruskem vyslovila drtivá většina obyvatel poloostrova. Překlad článku pro nás připravil pan Gabriel Gačko. A další skvělá zpráva, také z hlavních zpráv a ze včerejška. Čištění Ruska pokračuje. Putin propustil 5 vysoce postavených pracovníků ministerstev. Ruský prezident Vladimír Putin propustil ve čtvrtek z funkce 4 generály a plukovníka z ministerstva vnitra a ministerstva pro mimořádné situace. Informoval o tom portál Novaja Gazeta. Jedním z propuštěných je šéf policie v Komijské republice, který byl v lednu uvězněn za přijetí úplatku. Dalšími jsou vedoucí ředitelství ministerstva vnitra Amurské oblasti a Přímořského kraje, zástupce vedoucího oddělení hlavního vyšetřovacího oboru, vyšetřovacího výboru Ruské federace, to je Sledkom, v Moskevské oblasti a náčelník Ministerstva pro mimořádné situace v Čečensku. Někdejší šéf policejního sboru v Komijské republice Nikolaj Polovnikov zastával svou funkci od roku 2015. V polovině ledna ho zadrželi za přijetí úplatku v údajné výši 12,5 milionu rublů, což je 180 tisíc eur. Ve vězení by si měl odsedět 2 měsíce. A mám tady ještě další zprávu z Interfaxu.ru. V Rusku byl zatčen náměstek náčelníka generálního štábu generál Arslanov, který byl obviněn ze zpronevěry 6,7 miliard rublů při výkonu státní objednávky na servis a opravy speciální vojenské techniky. Movitý majetek generála Arslanova a jeho dětí byl zastaven. Tak nevím, jestli to je jeden z těch 4 generálů, jak jsme četli před chvílí, kteří byli ve čtvrtek propuštěni z funkce, ale možná, že je to ještě někdo další. Tady to byli generálové z ministerstva vnitra a ministerstva pro mimořádné situace a tady ten Arslanov je náměstkem náčelníka generálního štábu a hlavně v tom článku na hlavních zprávách se nezmiňují o tak strašlivě vysoké zpronevěře, jako je skoro 7 miliard rublů. To je vynikající, dochází k tomu, o čem jsme mluvili už dlouhou dobu, že jakmile bude zralá situace, takže budou v Rusku prováděny čistky, že budou odcházet lidé, kteří slouží americkým státním elitám a k tomu zdá se právě začíná docházet ve větším měřítku. Ono těch prvních vlaštovek už několik bylo v různých oblastech Ruska v průběhu toho zhruba roku, ale teď se zdá, že konečně začíná být využíváno či použito pořádně ostré a nové koště. No a právě silové složky se nabízejí k obnově kádrů a k otevření sociálních výtahů. Je to oblast, ve které, domnívám se, ale berte to s rezervou, jsou to moje úvahy, které nejsou podloženy detailními znalostmi situace v Rusku, ale domnívám se, že právě to je oblast, kde je Vladimír Putin prostřednictvím svých spolupracovníků, těch nejspolehlivějších, nejsilnější, takže držíme palce. Kdo drží dnes palce Rusku a snaží se mu pomáhat, tak ten rovněž zároveň s tím drží palce i sobě a svému národu a pomáhá i sobě a svému národu. Protože právě Rusko a to, čeho dosáhlo za posledních 20 let, je tím faktorem, se kterým globální prediktor nepočítal a který může zhatit a také, jak doufáme a všichni proto budeme všechno dělat, aby zhatil jeho zrůdné plány. Co se týká Ruska a jeho aktivit na mezinárodním poli, tak je to zkrátka a dobře vynikající a nyní začíná docházet už konečně i na vnitřní politiku. Tam nebylo možné dělat nějaké významné změny dřív, než Rusko nabylo té síly a té míry suverenity, kterou má dnes. Takže i když vyhráno ještě není, tak ale situace se vyvíjí výborně. Já stále doufám, že i Německo a Francie, které se začaly trochu probouzet a začaly s Ruskem spolupracovat na poněkud přátelštější bázi, než jak tomu bylo dříve, takže se tyto dva státy probudí a že tam k posílení spolupráce dojde. Kdyby se chtěli Němci a Francouzi vzpamatovat, ale alespoň ti Němci, tak by hned všechno bylo daleko a daleko snazší. Protože, vážení přátelé, to nebude fungovat tak, že některé části světa se osvobodí a budou si žít relativně dobrým životem a zbylé části světa budou v mizérii absolutní. Tak to zkrátka a dobře nefunguje. Konec konců to jsme viděli z doby studené války, kdy v tom socialistickém táboře se lidem žilo relativně dobře a i klidně a bezpečně a mohli se rozvíjet a vzkvétal průmysl a vzkvétalo školství a všechno možné, i když samozřejmě řada problémů také byla. Ale nemohlo to vydržet, protože svět se musí spotknuty těch globálních parazitů vymanit jako celek. Samozřejmě postupně a někde to začne a někde budou problémy trvat delší dobu, ale nikdy to nebude fungovat tak, že někde se osvobodíme a jinde, ať si dělají, co chtějí. A už vůbec to takto nemůže fungovat pro nás, pro Českou republiku, která přímo sousedí s Německem a sousedí s Polskem, které také jedná velmi, velmi sporně a nerozumně, bohužel. Je to historický rys polských elit, které stále periodicky ženou svůj národ do skázy nebo minimálně do problémů a že my bychom si tady žili relativně dobře a za hranicemi by byl evropský islámský chalífát. To je možné na nějakou přechodnou dobu, ale jinak se musíme všichni snažit a pracovat na tom se všemi lidmi dobré vůle na celém světě, ze všech národů, ze všech skupin etnických a podobně, se všemi lidmi, kteří chtějí totéž, co my. Mír, spravedlivou společnost, kde nebude jeden parazitovat na druhém. A díky Rusku má nyní svět k takovému systému nakročeno, pokud bude chtít. A myslím si dokonce, že možná poprvé v historii lidstva by po nějaké době mohl být globální prediktor, to globální zákulisí, které osnuje všechny ty zrůdné plány, takže by mohlo být poraženo. A bude-li jednou poraženo, tak potom už to bude, alespoň doufám, a bylo by to logické, jednou provždy. Samozřejmě pokud zase lidé neusnou na vavřínech a nespadnou zpátky do lhostejnosti a do hrabivosti a do tupého materialismu. Ale opravdu si myslím, jednak mi to dává logika věci, ale dejme tomu i intuice a cit, že tentokrát by se to lidstvu mohlo podařit. Cesta k tomu ovšem není zatím ještě krátká, bude to nějakou dobu trvat, ale zvítězíme. Tak jsem se nějak zapovídala, doufám, že mi to při pátku odpustíte a tím pádem mi na závěr zbyla špatná zpráva dneska. Určitě jste to zaznamenali. Na novinkách vyšel před 11. hodinou tento článek. Útočník pobodal v Praze na zastávce muže. policie zadržela podezřelého. Pražští kriminalisté zadrželi v pátek kolem poledne muže podezřelého z útoku nožem na zastávce MHD v Holešovicích. Poškozený utrpěl bodné rány. Policie po podezřelém pátrala, nakonec se ho podařilo zadržet v Řepích. Policie dostala informaci o rvačce dvou mužů na zastávce Holešovické nádraží kolem 7:30 ráno. Když na místo přijeli hlídky, našli na zemi ležet pobodaného muže. Útočník po incidentu podle policie utekl do metra a zřejmě po přestupech mezi linkami nakonec odjel směr z Ličín. Útočník byl krátce před 12. hodinou vypátrán kriminalisty v pražských Řepích. Děkujeme všem za spolupráci při pátrání. Celý případ se v současné době vyšetřuje a nemám k němu další informace, sdělila později mluvčí policie Violeta Siřišťová. Tak na to se chce sarkasticky říct, že jsme se konečně dostali do Evropy se vším všudy a že jsme se konečně dočkali toho, co se nám doposud vyhýbalo. V článku se nezmiňují nebo neříkají nic bližšího o tom muži, ale ono je jedno, kdo to byl ve smyslu jeho příslušnosti, protože všechny ty incidenty, které jsou trpěny, ty incidenty s nožem a další, tak samozřejmě, když nejsou patřičně trestány, tak dodávají sebevědomí a odvahu i lidem, kteří by si jinak netroufli něco takového udělat. Takže ten laxní a politicky korektní přístup k novým obyvatelům Evropy má potenciál vyprovokovat nárůst kriminality obecně. Ale stejně zvítězíme. Vážení a milí přátelé, mějte se krásně, já vám nyní již děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste po celý týden byli s námi, přeji vám krásný víkend a těším se s vámi naslyšenou opět v pondělí. Hezký večer.
K vám, k malým vsím a božím mukám, povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. Malá zem, kterou solí pláčky vzdor, země polí, řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude klést. K vám. Vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splach. cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí plášť i vzdor, země polí řek a hor. I když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,